Manatitra ny araba topo klasy topo kovavy ny lohateny vaovao. Watolotra hodinihan'ny atemera mpanao lalàna eto amintsika ny volavolan-dalàna vaovao amin'ny feny asa eto Madagasikara. Mbola misy andimy tokony ahitsy anefa ao anatiny ony randrana sindikaly. Mahaliana ny 25% malagasy nanaovan'ny gazety boky politika fanadiadiana ny momba ny politika. Mamono mpanjony 100,000 kosa ny lozan-dranomasina eto Madagasikara ny fiovan'ny toetr'andro tampoka eny an-dranomasina sy ny fahalavirarian'ny fitaovana ampiasaina no isan'ny antony mahatonga izany hony mpanjono. Ny any ivelany vahiny filoha rosiana Vladimir Putin ny Rosia ny filoha iraniana Ebrahima Raisi isan'ny horesahandro tota ny zava-misy any Gaza. Roland Romanatsoa ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolo ny asa no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Mamony ny mpiasa malagasy ny volavolan-dalàna fanavaozana amin'ny fehizan-dalàna amin'ny feny asa eto Madagasikara ka tokony ahitsy ho ny randrana sindikaly. Atolotra hodinihana eny amin'ireo atemera mpanao lalàna atoato io volavolan-dalàna io raha tsy misy ny fiovana. Manaitra maro arak'izany ny randrana sindikaly satria maromaro ireo andininy mila ahitsy ao anatin'io fanavaozana ny lalàna teo aloha io. Amin'ny mahalalàna momba ny asa azo mantsy dia tokony hijerena bebe koa ny tombontsoa ampiasa no namolavolana azy fa tsy anombana azy ireo indray. Manazava izay ny mpandrindra ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga.
Misy andininy maromaro verivitsy aho a mitady anao singam-bolo mandavo ny vositra mitady amono ny mpiasa malagasy tsasika ny andininy fahavalo amin'ny 20 ohatra tsasika ny resaka fifanarahana arakasa aizantsika rehetra azy aloha hoe CDD ao anatiny io zany a dia tonga de mazava hoe ny CDD raha eto Madagasikara de ray volana ka hatramin'ny 2 taona no o CDD voalohana amin'ny rehefa manao CDD anao zany fa azo avaozina indroa. Raha ohatra zany ianao manao CDD a 2 taona de avaozina indroa iny a de za lasa 1 taona de nasiany zareo mihitsy ny ao anatin'le paragrafy ny artikla 20 manao hoe tsy mihoatra ny 6 taona ny CDD zany 6 taona ianao zany sao bakakambotirita ahoana ny iainana amin'izany 6 taona raha ianao zany raha nanao 2 taona de tokony tsy mahazo manao reny nouvellement tsony ianao zay ny tokony ho izy. Ny anankiray faharo lalànantsika amin'izao fotoana zao a de 6 volana farafabetsany somary teknika nampidiriny zareo ato amin'ny artikla 50 alinea 7.6 ndray de hoe raha misy ny situation de crise nationale de Madagasikara misy sendra misy ohatra miverina ny ohatra andreny zany izy a dia ministère de travail no afaka mandray dipitonana zany manalava 6 volana farafahabetsany ndray ny somary teknika alafisarasaina zany zany hoe 6 volana somary teknika de mbola afaka alavaina 6 volana le izy ndray mandritry ny 6 volana ne ro vahoaka mpiaino tsy mandray na ariary ary ny mpiasa e zay no mahatonga hoe akosa e lalàna ny asa de tokony irona kokoa any amin'ny fijerena ny tombontsoan'ny mpiasa sy ny asa eto nefa ohatra ny somary mandringy zay.
Telo taona moa izao no nanaovana adihevitra sy nitondrana sosokevitra anatsarana ny lalàna amin'ny feny asa rehefa tsy nisy fanavoazana intsony taorian'ny taona 2020. Miantso ireo solombavam-bahoaka sy ireo loholona ny randrana sindikaly mba hamakafaka tsara mialohan'ny andanin'izy ireo io volavolan-dalàna io eny amin'ny atemera ho iatrany Andriamatoa Barson Rakotomanga.
Tsy misy hidirana politika ity na mpanohitra ianao na amin'ny fitondrana zany ka solombavam-bahoaka mahita an'ity de makataka zay hoe jerevo ireo a satria tena ny mpiasa fianakavianao ny avanao ny vahoaka malagasy ny mpiasa malagasy zany tena hopotika raha io a no iainantsika ao anatin'ny 5 taona ndray tsika ho afaka manavao indray a ny fizdalany lana toy izao satria ty ma zany tsy maintsy andalo commission sosialy de tokony ao zany mba manova ireo andiny efa omena ary ny zay atao amin'ny rano sindikaly no anatitra le proposition reto a amin'izay manamora ny asan'ny solombavam-bahoaka hoe tonga de vakiny fotsiny ireo andilinyhoe retoretoreto a basoloana atao nenainy hoe reformulena le izy e de zay ny tena ilana ny loolona sy ny solombavam-bahoaka satria zareo zany zao a no manana fahefana ambony afaka manovan'ireo zavatraireo.
Amin'izay tontolo ny lalàna izay atrany tsy mbola tafititra anatin'ny fandaharam-potoana ny antemerampirenena amin'izao fivoriana ara-potoana faharoa izao efa ifarana tsy hoela izao ny fangatahany voamera manokana misahana amin'ny fiampangana manoloana ny fitsarana avo eo anivon' io anompanjakana entsimbazazy io. Tsy tafititra anatin'ny ladinika tamin'ny fivoriany filoham-boamery zany hoy ny depute Tsabotikay Honore filohan'ny voamera iray io eny anivon'ny antemerampirenena asaka na ho an'ny haute cour de justice ho izy ny antemerampirenena fanazavana.
rehefa nivoaka tao anatin'ny fivoriana moa zany nitapaka tao dia tafiditra sinampidirina. Rehefa sinampidirina moa izy zany dia araka ny penin' zareo mba hisiny fitoniana hono araka ny tantelin'ny ramatoa filoateo ihany koa dia aleo hevitra magnaraka. Eto moa zay dia masapatena hoe miagnatra ihany ary mandoa tena mandoa tsatra amin'ny zava-misy. Fantatsika tsara fa izay agnatin'ity komission ity dia niezaka foana nampiditra anazy ary hiagnatra lehibe ao anatin'ny komission izy io. Mifantinampetsaka dity nahoana moa no enjesika rehefa angalitsa vomanga fa nahoana manabotsy ny firenesika ny zare posiny amin'izao. Zany hoe lasa moa zany firenzy olay ny assemblée nationaly raha zava-misy amin'izao fotoana izao. Ary mali tena miteny hoe nahoana moa sy foana ity voamery ity raha ohatra hoe ka atao karazana sangan'olona posiny zahay. Sy izay agnatin'ny komission ankory sy moa vitanay ary efa nisy ny karazana hoe fanapa-kevitra vitanay fa ny séance plénaire no olana ao anatin'ity. Zany hoe ny assemblée nationale misy zany sakana ho an'ny haute cour de justice.
Ivadika amin'ny tontolo ny politika isika tsy fotoana ny fikasana anaovana korotana intsony zao fa aleo ajaina ny safidy mahoaka taorian'ny fifidianana filohan'ny repoblika hoy ny filohan'ny atoko miaro safiry atany demokratika sy tandalàna Madagasikara ka tokony ekena ny voka-pifidianana navoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Andrasana amin'ny filoha Andry Rajoelina ny fanatanterahana ireo tetikasa efa natomboka toy ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo sy mifampitana ilay tetikasa fita riandano any fao hoy ny filohan'ny atoko miaro safiry Andriamatoa Avimana.
Tany tandalàna Madagasikara dia ao anatina resaka règle demokratika ihany no ateo. Za mahita fa tsy manana tombony malagasy rehefa ny fifidianana ny vita ka hifandrafy sy hifandramatsoeto. Ny aty amin'ny kadeda efa lany dia ny kadeda nitohananay Andry Rajoelina inga kadeda zany izay filoham-pirenena ankehitriny izy mombola hanao fianianana dia fantatro tsara ary ao anatin'ny lalatsaina izay ananany izay ka nohananay azy fa manana fo miantra sy mahay mandefitra izy eo amin'ny mahasamy malagasy. Ny ary ampanohitra indray heveriko eo amin'ny fanajana ny hasin'ny fanaovana politika sy ny firenena iaraha manana ny règle demokratika fa rehefa vita ny fidianana ka inona voaka ny ACC iny tsy misy akoatrany hoe andao re eo amintsika samy malagasy tsy hifandrafy na hifandramatsoeto no atao fa haneho eo anivon'ny kontinanta afrikana fa mahay mifaninana en firenen-kafa ny malagasy ka mba ho itsika no reharehan'ny afrikana eo anolohan'ireo firenen-dehibe samihafa. Ny filohan'ny Rajoelina moa amin'izao fotoana izao na dia mbola tsy nanao fianianana azy dia efa manao tovivahaka na ny reconnaissance international dia heveriko zany fa na avy aminy na dia mpanohitra dia ny mahay ray ihany malagasy no atao ary mba ho reharehan'ny firenentsika fa tsisy manana tombontsoa amin'ny hoe andao hifandramatra sy hanao adiboko eto. Raha misy manao an'izany dia ny tany aman-danitra no manome antsiny azy fa tsy ny demokrasia intsony a.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika voaray ofisialy anaty listy ny harem-bakoka ara-tsainy zanak'olombelona ny 5 desambra lasa teo ny iragasy izay kolotsaina manandratra ny mahamalagasy isan'ny vota tamin'ny fivoriany ny komety faratapiny mandinika sy mamoaka ny lisitra vaovaon'ny harem-bakoka ara-tsainy zanak'olombelona atao any Botswana izany. Ny taona 5/18 no nanomboka nikarakara ny fampidirana ny iragasy ho ao anatin'ny harem-bakoka maneratany io ministeran'ny kolotsaina. Nanomboka teo ny fifanakalozana sy ny fifandresen-dahatra teo amin'ny UNESCO sy ministera ary nahazo mifankatoavany komite mifanombanana ny fidiran' iragasy anatin'ny fivoriana any Botswana io. Akoatra ny iragasy moa dia efa tafiditra ho isan'ny harem-bakoka tahaka izao ihany koa ny kabary malagasy tamin'ny faramitaona 2020. Nalay anjara tamin'ny fivoriana io tamin'ny alalan'ny fampiasana ny teknôlôjia ampitain-davitra ny sekretera jeneraly ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina Joary Andriamahery sy ny talia jeneralin'ny kolotsaina Francis Razafiarson. Maharitra ora maromaro ny fitohana ny fifamovozana ateraky ny asa fanamboaran-dalana eny amin'ny fasankarana miazo ananosato ho an'ireo mpampiasa iny lalana iny. Etsekilan'izay miteraka asa ho an'ireo taxi moto sy ny taxi bisikleta mitatitra olona nefa izany akoatra ireo misafidy ny amin'ny tongotra. Nanolo-kevitra amin'ny tokony isian'ny fepetra vonjimaika analefahana ny fitohana ny fifamovozana eny amin'ny fasankaran'izay toy ny fametrahana fivolian-dalana amin'ireo fatra manodidina ireo mpampiasa lalana. Andriamatoa Martin Randriaparana.
Rani faratin lala nungu tiara malala fa rats taul lala nira mata gasyar ni pa naisan naksan esa tian fitun rapan zakan e fan raya tanan amat raya tom ni fa sangkarana manukana ngali okat bau kama kenya ni suvena iria nusat dia ita farat ya ram tiara ka fituan an tomobil ake tin fitun rapan zakan sen jir futun fa fatan fa kav ka yenam bau ka isan lala naisan sen fifa mui puja dia fa tunga dia man raya tanan is ake tin tim tu automobil angamba tonga de teoretika panjiva retareta spapiaza lalana tia fasankarana hoe fanima fanasa valala manatoto tsindrayazo zany hoe ny panambotra lalana ao anatiny fety ao anatiny fifamoivoizana manao azy ny fitoana ny famisrateo de angamba mijery vaaolana kely zany fanjakana hoe deviena makany anamotana ve sa inona nyfamanany fa tsy maintsy hojereny fanjakana manokany eo a isaorana nyfanjakana amin'ny fanamboarana azy sy ny fitatravany vaaolana
amin'izay tontolo ny fiariana sy ny fitaterana hatrany mety ho androany atsy Capetown Afrika Atsimo ny fivoriana iraisam-pirenena miompana amin'ny fiarovana ny mpanjono an-dranomasina mamono mpanjono maherin'ny ray hetsy isataona manerantany tsy nilozan-dranomasina raha toa ka zato isataona izany ho antsika eto Madagasikara mandray anjara amin'izany fivoriana atsy Afrika Atsimo izany moa ny ministra ny jono sy ny toekarena manga Mahatante Paulbert fahatra isany anjadiny loza an-dranomasina mahazo ny mpanjono ny ny atsimo atsinanana ny fiovan'ny toetrandro tampoka no isan'ny antony fa eo ihany koa ny tsy fahalavirariany ny fitaovana ampiasaina dia ny lakana fa nazavan'andriamatoa Jean Gaston mpanjono ao amin'ny fokontany anosonako distrika amin'ny farafangana sady filohan'ny federasion'ny mpanjono any amin'iny faritra atsimo atsinanana iny
zay eto zany tsy manaka ohatra ny faritra atatsika hoe faritra asimo andrefana any satria ny ranomasina malefaka any fa ti sarosarotra ranomasina de zay zany sy mandeha eto amin'ny vinany fa misy efa misy ranana zany fandehananay makany fa tena sarotra tena sarotra be le izy le mepita any sy le ranomasy tena mikapoka raha voatratrany zany tena vaky le lakana eony eo satria mafy be le antonna mihitsy zany le fidoboky ranomasy mepita ambany ia de matetiky de tamin'ny taona sa 2009 ngamba izay raha sy diso tadidiko 2015 na 16 teo ngamba nisy mpanahazolo namanay matetitetika tradoza tamin'ny vokatr'izay le resaka ranomasy na be zay no lakana kely ranomasy na avo anao sy mesy sakafo de tradoza kanzay raha sy diso tadidiko ngamba efa misy dimienina zay tratran'izay
andriamatoa Jean Gaston mpanjono amin'ny fokontany anosonako distrika amin'ny farafangana sady filohan'ny federasion'ny mpanjono any amin'iny faritra atsimo atsinanana iny miisa 20 moa ny fikambanan'ny mpanjono mivondrona ao amin'ny federasion fa hoana kosa ny olana momba ny fitaovana ampiasain'izy ireo
manan'olo tokoa zay miresaka fitaovana lakana sy le resaka arato satria ny lakana zao atya efa madiva tsoisy le azo vaventy de manano sarotra zany azahoanay mpanjono ny resaka lakana ia olana mipetraka igny de manahaka ny resaka fitaovana filia koa zany satria zay mpanjono aty be deaibe ka mampanjono be deaibe anay zany resaka fitaovana eritseretina ohatrany hoe lafo izy zany raha hoarina amin'ny vidiny prix ivelany agny zany de olana ho anay zany zavatra zay zany satria vokatra izy lafo a de lasa mpanjolo namanay ireo zany misy mihidana fitaovana ami samy mpanjolo satria sy maraka an'le vidin'le
izay ny tontolony jono fa manana anjara toerana lehibe amin'ny famokarana sakafo any amin'iny faritra ivakina karatriny ny fahamaroany ny fikambana amin'ny tatsa mivondrona ao amin'ny komitiparitra ho amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana na ny krafa mitondra ny anjara briky amin'ny fanoanana ny mpamokatra eny fotiny izy ireo manome sehatra amin'ny teknika etin'ny teknisianna sy ny fikambahana tsy miakina amin'ny fanjakana ny krafa ao vakina karatra miezaka mahavelombory hoy andriamatoa andria heriaro filohan'ny krafa vakina karatra fa mavitrika amin'ny fandraisana anjara amin'ny famokarana amin'ny vehivavy sy ny tanora ka mendrika toanan'izany fanazavana
ho an'ny tatsana dia ny akamaroan'ny tanora sy ny vehivavy moa zany amin'izao dia efa tena hoe misehatra any amin'ny fambolena sy ny fiompiana daholo. Ny antony a dia raha antsika malala ny ataony hoe ny zava-misy atao firenena manoloanany tsy fampinany hoe asa karaha anaty andrenivohitra fa dia efa milatsaka any andrimbanivohitra daholo ny tanora ny vehivavy a miaina ny antsika an'izay le hoe famokaran'izay. Fa ny tena zava-dehibe ao anatiny zany ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana eny fotony de ny fisitrahana ny tany izay ahafahana mamokatra. Ho an'ny vakinakaratra dia anisan'ny hoe manana fanantenana lehibe amin'ny hoe hitombonany seha-piariana amin'ny resaka famokarana eo anivon'ny famokarana tantanam-pianakaviana satria efa miroso amin'ny lafiny rehetra zany ny any indrindra amin'izay resaka hoe ohatra ny fivavahan'ny toetrandro zay a ny fampitoviana lanja an'ireo le ho an'ny tanora ireo ary ny sehatra anankiray ahafahana mitondra ny hevitra miady hevitra hoentina anatsarana izay famokarana tantanam-pianakaviana izay araka nyvolazako teo ao anatin'izay le hoe resaka tsy fandriam-pahalemana ao anatin'izay ihany koa ny resaka hoe fanatsarana ny tontolo iainana misy any ambanivohitra.
Iverenantsika ny tontolon'ny politika. Mbola maro amin'ireo olona nanaova ny gazety boky politika fanadiadiana no milaza oliana amin'ny resaka politika satria mahatratra 25,000 izy ireo. Ny valamby 70,000 kosa dia mifanohitra amin'izany. Samy manana ny antony avy moa ireo olona nanaovana fanadiadiana saingy azo ambara sy hitantaratra amin'ny fanadiadiana ny fanarahan'ny olom-pirenena ny raharaham-pirenena misy ankehitriny. Na izany aza misy ihany koa ireo tsy liana loatra amin'ny tontolo politika fa varina sy sahirana amin'ny fitadiavana isan'andro. Isan'ny navoatra ny gazety boky politika tamin'ny fanadiadiana nataon'ireo hoy Andriamatoa Andriamanambe Rahoto tony an-dahatsoratry ny gazety boky politika.
Ho an'le olona nanontaniana zany hoe liana amin'ny politika ve ianareo rehefa napetraka izay fanontaniana izay 25,000 miteny hoe ie liana amin'ny politika izay. Ireo liana amin'ny politika ireo a ny 75,000 miteny hoe te hanaraka vaovao politika izahay. Ny 50,000 no miteny hoe te hanao politika. Ny 40,000 miteny hoe te azo tombony amin'ny politika izahay. 8,000 miteny hoe tsy liana amin'ny politika. Le anatin'ny 8,000 misy miteny hoe ny 70,000 hoe tsy araka intsony le fiovaovan-javatra amin'ny lakin'ny politika. 70,000 indray teny hoe tena langa fotsiny le politika. Ny 50,000 indray tsy hitako izay tombony ho azoko amin'ny politika. Ny 80,000 miteny hoe ny fiainako andavanandro any mahaliana anazy. Zay zany amin'ny akapobeny. Efa nanontaniana ny olom-pirenena ohatrohatr'izay ny famalian'ireo olom-pirenena ny ireo fanontaniana ireo. Misy etude quantitative de qualitative la etude dia misy profil maromaro zany teto andrenivohitra tany ambanivohitra nivony ataontsika hoe reny nivony faritra samihafa ireny amin'ny akapobeany zany zay tena karazan'olona maro de maro no ndraisy natao anatin'ilay etude.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy isika misitraka amin'ny vatsinakonana ny mponina amin'ny kominina manambotra sud distrika amin'ny farafangana anampiana azy ireo amin'ny velotena sy ny fianaranjanany. Ny vatsinakonana izay isan'ny fiahiana ara-tsosialy ho an'ireo mponina marefo natao hialana amin'ny farefoana mba hahafahana mandroso any amin'ny faripianana tsaratsara kohatrany o Ramatoa Asoanandrasana ary Fidy Lucia mpitatsoroka ifotiny amin'ny vatsinakonana miara-miasa amin'ny Fidy. Nisy ny fizarana vatsy misy sy ny tatsoroka amin'ny fiovam-petsika ny fanentanana amin'ny fambolena ka mizara amin'ny teknika rehetra ahafahana mahazo vokatra tsara izy ireo amin'izany. Misy 5,700 ireo mpisitraka ao amin'ny kominina manambotra sud mampiatra ny teknika izy ireo. Nahafaly azy ihany koa ny nahatafidirany ao misitraka tokantrano mitsidika tokantrano koa ihany koa ny tomponandraikitra manara-maso izany. Isan'ny andrasana amin'ny fiovam-petsika ny fampiasana ny lavapiringa ny mponina no amin'ny faritra Tsimoatsinanana izay isam-bola mampiatra ny fanaparitahana diky Ankalamanjana. Manazava ny andrasana amin'izay fiovam-petsika izay ary Ramatoa Soanandrasana ary Fidy Lucia.
Le fiovapesaka moa izany amin'ny resaka fahasalamana, fahadiovana, dia tena hoe fiovapesaka amin'ny maha olona ihany koa. Satria zareo taloha ohatra raha isika amin'ny resaka fahadiovana tsy mampiasa kabone fa mangery agnala kafe na kalamanjana. Dia tao anatin'ny vasina koana izany nampirisina, nanao kabone, dia tena efa manao ireo amin'izao. Dia mampiatra an'ilay fangirena amin'ny kabone dia miala amin'ilay fangirena kalamanjana mba hisorohana amin'ny resaka aretina izany ohatra hoe fivalanana. Raha fijerevana anazy moa izany sy tamin'ny fanontaniana ihany koa dia eo ny sy fahazarana. Dia sy miverindre hoe zava-dehibe moa izany satria efa hoe misitaka kely ny tanàna le fanarinan'le maloto efa nety amin'izareo izay fa sy neritreretindreo izany le lalan'le atongavan'le loto atsy amin'ny tokantranon'zareo. Dia misy ihany koa moa izany tsy hoe ny rehetra fa misy ihany koa ohatra ny mekany ohatra ny hoe akany tao izany sy verina hoe sy zava-dehibe le izy na dia hoe ny an-tanina dia misy ihany sy manaraka fa rehefa hoe nahita ny namany namboatra izany dia lasa nagnaraka. Dia koa ny fiovapiesika amin'ny resaka fahasalamana tena hoe andrasana amin'ilay mpisitraka izany sy zara andraikitraindreo ihany koa moa izany mitondra ny zanandreo mandeha dokotera rehefa marary na ireo renim-pianakaviana ihany koa moa izany dia tokony mandeha dokotera rehefa marary ary anisan'ny fanentanana izy fanaraha-maso ihany koa izay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny fatoan'ny fivoriana ara-potoana farany filankevitry ny kardinaly Nancy Neuf tamin'ity taona ity ny fandiniana ny anjara toerana sy ny andraikitry ny vehivavy eo anivon'ny eglizy. Mitaterahana ny alatsinainy sy amin'ny talata lasa teo io fivoriana io ka akoatra ireo kardinaly misa sivy novidian'ny papa François ho mpanolotsaina azy amin'ny fitantanana ny eglizy ireo dia nisy vehivavy teolojianina roa nandray anjara ihany koa tamin'ny fivoriana niarahana tamin'ny papa io. Voaresaky ny papa matetika moa ny momba izay toerana sy andraikitra sahany vehivavy eo amin'ny fiainam-piangonan'izay ka natonga azy nilaza herinandro mialoha io fivorianiny Saint-Neuf io fa isan'ny fahotana ny fanolihana ny vehivavy amin'izay fiainam-piangonana izay. Vahiny filorosianina Vladimir Poutine any Rosia anio ny filo iranianina Ibrahim Raisi hifantoka amin'ny ara-politika sy ara-toekarena fampitinihany rotota amin'izany. Horesahana izy ireo ihany koa nefa nitoedraray iraisam-pirenena indrindra ny zava-misy any Gaza amin'izao fotoana izao. Voavy nanao fitsidihana tany amin'ny faritra Moyen-Orient moa omaly ny filorosianina Vladimir Poutine. Nandalo tany Arabia Saoudita sy Emirat Araba mitambatra izy tamin'izany. Etsy andanin'izany dia tondrony tandrefa na ho mpanohana any Rosia amin'ny ady ataony ankehitriny i Iran. Noamafisany tsahala ny fanafihana amin'ny faritra atsimon'ny Gaza indrindra ny anoranina Iones karohany tafika israelianina fantatra amin'io tanàn-dehibe io matsy ny lehibe amin'ny vondrona Hamas palestinianina. Tsy voafaritra mazava ny toerana misy azy io fa tombanana homiery any anatin'ny ray amin'ireo lalana ambamin'ny tany na ny tonelina maro misy ao amin'ny faritry Gaza izy. Nambarany tafika israelianina omaly ariva fa nafaty mpampiroro maro izy ireo ary efa napotika vava tonelina misa telopolo amin'izao fanafihana ny faritra atsimon'ny Gaza izao. Navoaka nifonjaomaly ny filoha peroviana teo aloha Alberto Fujimori izay efa dimy amin'ny valopolo taona ankehitriny. Nitondra ny Peru teo anelanelamin'ny taona sivifolo sy sivinjato sy arivo sy roa arivo izy nampidirina ponja nanomboka tamin'ny taona sivy amin'ny roa arivo no izy voaheloka higiadra dimy amin'ny roapolo taona tamin'ny vizatra ny ampangana azy momba ny heloka bevava amin'ny maolona. Nitsena azy teo ampivoahana amin'ny fonja moa ny zanany mianadà izay naneho ny hafaliany ary nilaza fa tsy ara-dralony ny fanagadrana ny rainy. Antony namoana anany matoa Fujimori ny fonja moa ny olana ara-pahasalamana mahazo azy. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.